Cuvântul Domnului astăzi este din Efeseni, capitolul 1. De la versetul 1 vom citi până la versetul 14. Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 1. Iată cuvântul Domnului. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul pentru mintea și inima noastră, să fim cercetați, să înțelegem planul Lui de mântuire, care ne-a inclus și pe noi. Dumnezeu să lucreze prin Duhul Său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de a începe mesajul, ați primit la intrare acest ghid intitulat Planul lui Dumnezeu în Hristos pentru Biserică, un studiu tematic din Epistola către Efeseni. Este o primă încercare să vedem dacă un astfel de ghid vă ajută mai mult să navigați prin cartea aceasta, să înțelegeți mai bine mesajul predicat. Ghidul acesta poate fi folosit și în grupurile de casă, de studiu, oriunde. Nu este un ghid, o carte care, sau un studiu biblic care merge verset după verset, pasaj după pasaj, ci este, așa cum spune la început, un studiu tematic. S-au ales mai multe teme, suntem limitați și de timp, de perioada acestor studii. La pagina numărul 4 vedeți acolo un fel de planificare cu titlul mesajului în partea stângă, pasajul din care se va vorbi și pagina unde puteți găsi acest studiu. Vor fi 6 teme conform celor 6 capitole din Efeseni. Am mai avut o primă întâlnire pe această carte, dacă vă amintiți, în luna ianuarie, unde am vorbit despre planul lui Dumnezeu. A fost doar o introducere și aveți schița ideilor de aici în primele pagini ale ghidului. Dar ce urmează? Astăzi vom vorbi, primul mesaj, binecuvântarea din Efeseni 1, Urmează harul, Efeseni 2, taina, Efeseni 3, înnoirea, Efeseni 4, plinătatea, Efeseni 5 și lupta, Efeseni 6. Tot în pagina aceasta găsiți câteva precizări care vă spun de cum puteți folosi ghidul acesta. Dacă deschideți acum la primul studiu practic de la pagina 12, veți găsi aici textul biblic. De fapt, la fiecare lecție, la fiecare mesaj, am inserat și textul biblic. Și apoi vedeți că există un fel de schiță de 2-3 pagini. În anumite locuri am lăsat spațiu, punctele acelea, unde dumneavoastră puteți completa în timp ce se ține mesajul. De aceea ați primit și un pix fiecare ca să vă completați. De ce? E mai ușor să rețineți, să se imprime mai bine anumite expresii, adevăruri, dacă le scrieți cu mâna. Nu tot ce se va predica, de exemplu astăzi și în următoarele dăți, este inclus aici, dar liniile principale sunt prezente aici, destul de schițat, așa ca să fie mai ușor. Sunt multe texte biblice pe care o să le citim, evident. După ce se prezintă această lecție sau acest studiu, la pagina 19 găsiți și versurile unei cântări pe care o puteți fredona și altă dată, care sugerează ceva despre tema studiată, și pagina următoare 20 aveți o pagină liberă de notițe unde puteți să vă notați ce doriți, ce nu încape sau nu ați putut include în paginile destinate studiului. Și așa se va repeta la fiecare studiu din Efeseni. Aceasta a fost prezentarea mare. Mulțumesc celor care s-au jertfit, în special fratele Ovidiu, care și-a dat silințele să avem acest ghid. De fapt, a fost mai mult ideea lui să vedem și cum reacționează poporul, dacă vă este de folos, se poate repeta, evident, o astfel de inițiativă. Dumnezeu să binecuvinteze și această lucrare și să ne ajute să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu în Hristos pentru biserică. Aceasta este tema epistolei către Efeseni. Astăzi începem așadar cu capitolul 1. Nu am citit întreg capitolul, ci doar partea aceasta de introducere, care de la versetul 3 până la versetul 14 este socotită de foarte mulți comentatori biblici ca un fel de rugăciune, un fel de doxologie. Acest studiu se numește Binecuvântarea și pornește de la expresia din versetul 3, când apostolul spune, și așa și începe lauda, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. De aici am luat și tema pentru capitolul 1, să vorbim despre binecuvântare, despre binecuvântările cerești. Vă amintiți data trecută, și aveți și în studiu, că planul lui Dumnezeu, care este menționat în special în versetul 9 și versetul 10 din același capitol, planul acesta lui Dumnezeu a implicat Sfânta Treime, adică este menționat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul, Dumnezeu Fiul, și nu numai în acest capitol, așa ca o pregătire, un preambul pentru ce va fi în capitolul 4. Dacă deschideți în capitolul 4 din Efeseni, Aici citem așa, de la versetul 4, versetul 4, 5 și 6, deci Efeseni 4. Versetul 4. Este un singur trup, un singur Duh. Observați, e menționat Duhul lui Dumnezeu. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este, în al doilea rând, un singur Domn. E clar că se referă la Domnul Iisus Hristos. O singură credință, un singur botez. Și versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți. De vedeți, Sfânta Trăime este menționată în acțiune, adică nu este ceva pur teoretic. Fiecare are ceva de făcut în biserică. Ne întoarcem la Efeseni 1 și găsim Sfânta Treime prezentă clar și aici, în această rugăciune de laudă a Apostolului Pavel, care îl binecuvintează pe Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu, adică a fost conceput de Tatăl, a fost împlinit de Fiul, și a fost aplicat de Duhul Sfânt. Dar cum a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Rețineți că noi suntem trinitarieni, dar noi credem într-un singur Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși ca Tată, Fiu și Duh Sfânt ca să ne explice planul Lui de mântuire. Fiecare a avut persoană din Sfânta Treime, a avut o lucrare de făcut. Deci cum fiecare persoană s-a implicat direct în planul lui Dumnezeu? Ce a făcut fiecare? Și aici vine explicația Apostolului Pavel, care spune că Dumnezeu ne-a dat binecuvântări cerești. Fiecare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ne-a dat o binecuvântare aparte. Da, sunt mai multe, evident, dar el, apostol, subliniază ceva pentru fiecare. Și iată care sunt cele trei. Dumnezeu, Tatăl, versetul 4, ce a făcut? Ne-a ales. Dumnezeu, Fiul, versetul 7, ne-a răscumpărat. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, versetul 13, ne-a pecetluit. Deci, astăzi avem structura dată chiar de rugăciunea Apostolului Pavel. Vom vorbi despre alegere, prima binecuvântare, vom vorbi despre răscumpărare, a doua binecuvântare prin Fiul și vom vorbi despre pecetluire, a treia binecuvântare. Să începem cu prima, cu alegerea. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Adică înainte de creație, înainte de a fi timpul sau începutul timpului, din eternitate. Textul spune clar, Dumnezeu este sursa acestor binecuvântări. Da? Dar ce-a făcut fiecare din persoanele Sfintei Treimi? Prima lucrare este alegerea. Un puritan a spus așa, încearcă să explici alegerea și îți vei pierde mintea. Încearcă să nu o explici și îți vei pierde sufletul. Această învățătură despre alegere dă fiori multor creștini. Cei care vor să înțeleagă toate detaliile, nu se poate înțelege tot ce a făcut Dumnezeu ca să ne aleagă pe noi. Știm doar cât ne-a descoperit Dumnezeu din această acțiune de alegere. Mai mult să știți că această învățătură despre alegere nu se poate atât explica, cât mai degrabă proclama. De ce vă spun aceasta? Pentru că învățătura despre alegere aici în Efeseni este pusă într-o rugăciune. Este un act doxologic. Doxologia înseamnă slăvirea lui Dumnezeu, cuvintele de laudă la adresa lui Dumnezeu. Deci în acest act doxologic include Apostolul Pavel doctrina despre alegere. Nu are nicio problemă să facă lucrul acesta și n-ar trebui nici noi să avem vreo problemă în a vorbi despre alegere. Multe din mărturisirile de credință creștine evanghelice au capitol separat despre alegere. Nu trebuie să ne ferim de această învățătură. Este o învățătură, așa cum vom vedea, minunată. Uitați ce spune Apostolul Pavel aici despre alegere. Sunt patru lucruri. Primul lucru pe care îl afirmă, că alegerea este inițiativa lui Dumnezeu. Este inițiată de Dumnezeu. Versetul 4. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu personal. Da? Dumnezeu a luat inițiativa. Această învățătură subliniază de la început că Dumnezeul nostru este suveran în lumea Lui și în planul Lui de mântuire. Versetul 5, de exemplu, completează ce înseamnă alegere, așa nume spune că a fi ales înseamnă, a alege înseamnă a rândui mai dinainte, să fim înfiați. A rândui mai dinainte, un alt cuvânt folosit în alte traduceri, este predestinare. Ne-a predestinat, ne-a destinat să fim acolo. Sau în versetul 11, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte. Iată că de câteva ori Pavel folosește cuvântul acesta, explicația aceasta. Ne-a rânduit mai dinainte după sfatul voiei sale. Adică ce vrea să sublineze textul, nu este că noi n-avem nicio responsabilitate în mântuire, nu. Ce vrea să spună textul este că Dumnezeu a avut ideea alegerii. Da. Trebuie această suveranitate a lui Dumnezeu să fie păstrată intactă. Ne-a ales, și se pune în teologie întrebarea, dacă Dumnezeu ne-a ales pe baza unei cunoaștere a Lui care a văzut ceva bun în noi și pentru că El cunoaște mai dinainte a zis, a, cu tare, da, uite, într-o zi va alege bine și atunci îl predestinez și eu, îl aleg și eu să fie al meu. Textul nu spune lucrul acesta. Precunoașterea este o învățătură reală, adică și în Romani 8 cu 28 și 29 putem vedea că Dumnezeu, Pavel Apostol, vorbește despre precunoașterea, cunoaștere mai dinainte. Da? Versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Dar la ce se referă aici cunoaștere mai dinainte? Aici toți învățătorii, bisericii, exegeții și nu numai, atrag atenția că aici cunoașterea lui Dumnezeu nu este a unor fapte bune pe care tu le vei face în viitor și pe baza celor fapte bune El te va alege. Cunoașterea aici nu este atât o cunoaștere a faptelor, ci a persoanei. Adică Dumnezeu când spune îl cunosc, te cunosc, se referă la acea relație intimă între persoane. Să vă dau un exemplu pe care nu l-am inclus în studiu. Și anume, în Genesa, capitolul 18, versetul 19, e vorba aici de Avram, patriarhul. Genesa 18 cu 19. Dumnezeu spune așa despre Avram. Căci îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. La ce se referă aici îl cunosc? Nu se referă la a cunoaște ceva, ce va face Avram. Îl cunosc în sensul de îl cunosc ca persoană. Știu cine este și știu ce va face. Pentru că are o relație cu mine. În acest sens vorbim despre cunoaștere mai dinainte. Această cunoaștere a lui Dumnezeu nu este pomenită aici în Efeseni 1. Apropo, ne întoarcem la textul nostru. Aici vorbește apostolul despre altceva, despre hotărârea mai dinainte. Ca să înțelegeți expresia în sine, ea este folosită și de Apostolul Petru, chiar de ziua cincizecimii, când s-a născut biserica. În Faptele Apostolilor 2:23, în timp ce predica Apostolul Petru, spune așa, printre altele, vorbind iudeilor, că pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat. Adică ce avem aici? Avem sfatul hotărât, știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Aceeași expresie. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile acestea. Deci, când vorbim despre alegere, că Dumnezeu ne-a ales, e corect să spunem lucrul acesta. Și să nu aveți nicio stânjeneală, e foarte biblic, dar Dumnezeu nu ne-a ales că a știut ceva despre noi, ci ne-a ales pe noi din pricina relației cu El, din pricina legăturii cu El. În Ieremia 31 găsim o altă explicație cu o altă metaforă, ideea legământului. Dumnezeu intră în legământ cu poporul său și cu noi. Pe ce bază intră Dumnezeu în legământ? Tot a fost inițiativa lui Dumnezeu. Și el spune așa, Ieremia 31 cu, hai să zicem, 33. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Iarăși, inițiativa lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu l-a determinat să inițieze o alegere. A fost pur și simplu alegerea lui. Sigur, pe noi ne șochează lucrul acesta, că noi nu știm care sunt exact aleșii. Putem să vedem faptele celor aleși, dar acesta este un fel de taină pe care Dumnezeu o are. Poate că la unii a împărtășit-o deja, dar acest plan lui Dumnezeu și această alegere a Lui este inițiativa Lui, este din pricina suveranității Lui și nimeni nu poate judeca și condamna pentru aceasta. Noi nu știm care sunt cei aleși ca să zicem tu și tu și tu nu ești ales, ba tu ești ales, nu e treaba noastră să facem lucrul acesta, este, dacă vreți, taina lui Dumnezeu. Să vă ilustrez totuși această idee a unei dragoste suverane a lui Dumnezeu. Am citit o ilustrație, am adaptat-o puțin și spune așa, că o femeie, fericită în căsnicia ei, a suferit un accident teribil. Trupul ei a suferit multiple răni și cel mai rău i-a fost afectată fața. Și după ce soțul ei a văzut cum arată soția lui după accident, a părăsit-o, a divorțat și s-a recăsătorit cu alta. Femeia, după accident, desfigurată, a rămas în grija unui medic plastician. Și acesta a început să o încurajeze. Deși nu avea bani, femeia, medicul, a început să-i refacă fața pro bono din mila lui. A luat părți din corp și i-a refăcut fața, nasul, buzele, pielea. Și a făcut-o să arate altfel. În timp ce opera la fața acestei femei, s-a creat o legătură sufletească între ei, care cu timpul a crescut. Ea era singură, avea nevoie de cineva aproape și în final medicul s-a îndrăgostit de această femeie și s-a căsătorit cu ea. Cu anii fața femeii s-a refăcut complet și arăta femeie normală, atractivă. Este o poveste romantică, v-ați dat seama. Dar de ce am spus această poveste? Pentru că nimeni nu a protestat că doctorul a ales să o iubească pe această femeie neatractivă. Chiar i-a apreciat gestul. Dar această poveste, vedeți, cumva ilustrează povestea noastră. Adică Dumnezeu ne-a ales pe noi complet neatractivi. Eram morți în greșelile și în păcatele noastre, cum spune în Efeseni 2, Apostolul Pavel. Ne uram unii pe alții. Eram vrednic de disprețuit. Și ne disprețuiam unii pe alții. Noi am arătat așa. Doctorul a ales femeia nu pentru ce era în afară, cum arăta în afară, ci pentru ce a văzut în lăuntrul ei. A văzut o frumusețe acolo și de aceea s-a îndrăgostit. Deci, vedeți, Dumnezeu, cu alte cuvinte, să lăsăm ilustrația, destul de naivă, așa, în părțile ei, dar Dumnezeu nu găsește bază pentru alegerea noastră în noi, ci în El însuși. Asta trebuie să înțelegeți, să acceptați. Pentru că El este bun, ne-a ales și pe noi. Asta înseamnă că a fost buna plăcere a voii sale. Expresie repetată de Apostolul Pavel aici în Efeseni. Și aceasta e prima afirmație. A fost inițiativa milei, dragostei lui Dumnezeu. A doua afirmație a Apostolului Pavel despre alegere este aceasta. Că alegerea este făcută în Hristos. Peste tot apare în El, adică în Hristos, am fost aleși. Aceasta arată meritele Domnului nostru Iisus Hristos. El este Cel care a mediat, dacă vreți, hotărârea divină în ambele sfere, și în eternitate și în timp, și ne-a făcut harul acesta să ne includă și pe noi în dragostea Lui. Deci, alegerea nu este în baza meritelor noastre, ci în baza meritelor lui Hristos. Dacă vreți, primul ales al Tatălui a fost El. El a primit din eternitate locul sau poziția mediatoare. El a fost preotul, profetul, regele, așa cum știți că se interpretează cele trei daruri primite de la magi la nașterea lui. Profet, preot și rege. El ne-a iubit întâi, spune Ioan. El este alesul pentru că numai El merita să fie ales. De aceea, vedeți, ideea asta de alegere, să nu cumva să vă ducă cu gândul la om și la meritele lui. Totul este în El. În El am fost aleși. Da? Versetul 4. Da? Versetul 7. În El avem răscumpărarea. Totul este în Hristos Domnul nostru. A treia afirmație pe care o spune Apostolul Pavel aici. Că această alegere are în vedere sfințirea noastră. Și aceasta o găsim în versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Aceasta pentru că nu era posibil pentru noi să ne sfințim vrednici de un Dumnezeu sfânt. De aceea Dumnezeu a luat inițiativa. Ne-a ales ca să fim sfinți. Alegerea nu este în baza sfințirii, ci ca să ne ducă la sfințire. Da? Ați înțeles afirmația încă o dată? Alegerea lui Dumnezeu să ne includă și pe noi în binecuvântările Lui, în planul Său, n-a fost pe baza sfințirii noastre, a meritelor noastre, că noi suntem mai buni ca alții. Și a fost ca să ne ducă la sfințire și să trăim fără păcat, fără prihană înaintea Lui. De aceea suntem mântuiți nu doar pentru a ajunge în cer, ci și pentru a trăi o viață sfântă. De aceea te sfințești pentru că ești un ales. A patra afirmație pe care o face Apostolul Pavel aici, că alegerea este pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Uitați-vă la expresiile din textul nostru, care justifică scopul alegerii. Deci, capitolul 1, versetul 4, este aici o expresie foarte importantă, da? Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Apoi, versetul 6, spre lauda slavii Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Versetul 12, ca să slujim de laudă slavei sale, versetul 14, ne-a pecetluit cu Duhul spre lauda slavei Lui. Toate aceste expresii arată că alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o a fost spre lauda Lui. De aceea trebuie să avem grijă când vorbim despre alegere, să fim suficient de smeriți și să-i dăm cinstea cuvenită lui Dumnezeului nostru. Deci, alegerea nu vrea să spună că tu ești cineva, că vezi, tu ești un mare privilegiat. Într-un fel așa este. Alegerea, această învățătură, pe care o găsim aici, în textul biblic, și trebuie să vorbim despre ea. Alegerea te trimite la laudă, la glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, ce lecții practice găsim din pasajul acesta? Că există o certitudine a alegerii unui credincios, care se vede în câteva lucruri. Dacă ești un ales, se vede în primul rând în faptul că accepți în smerenie că mântuirea ta e lucrarea lui Dumnezeu, nu a ta. Asta e prima certitudine, să accepți în smerenie că mântuirea e lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, se așteaptă să trăiești constant în bucuria alegerii. Asta ar trebui să fie mereu în noi. Bucuria că ești ales de Domnul. Și se vede certitudinea, se vede dacă rămâi în procesul sfințitor. Mereu să cauți să fii mai bun, mai curat, mai adevărat, cum spune și cântarea. De aceea, a noi, această învățătură despre alegere nu ar trebui, zic, să ne inhibe, să o lăsăm deoparte ca și cum n-are ce căuta în limbajul nostru sau în credința noastră. Dimpotrivă, vorbim aici despre o lucrare minunată pe care a făcut-o Dumnezeu. A fost acțiunea lui Dumnezeu, ideea lui Dumnezeu și, sigur, aceasta ne duce la responsabilități. Și avem responsabilități ca niște aleși al lui Dumnezeu. Care ar fi câteva responsabilități? Cred că prima responsabilitate a noastră ar fi lauda și rugăciunea. Dacă El ne-a ales, să-L lăudăm mai mult pentru aceasta. Să-I mulțumim mai mult lui Dumnezeu pentru că suntem aleși Lui. Apoi, ce altă responsabilitate? Cred că un om ales va mărturisi altora acest adevăr. Deci evangelizarea și misiunea sunt responsabilitățile noastre. Evangelizarea înseamnă să te duci să spui altora despre vestea bună ce a făcut Dumnezeu pentru el, pentru noi. Să misionezi, să deschizi biserici, să duci să împarți Sfânta Scriptură. Și mai este ceva, și asta este pentru, mai ales pentru slujitorii cuvântului, predicarea. Este responsabilitatea noastră să predicăm despre această învățătură și despre această binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Foarte rar am auzit predici despre alegere. Ați auzit dumneavoastră recent pe cineva? Poate ați auzit despre unii care cred că ei sunt sau ei aleg pe alții sau așa dau impresia că ei sunt totul. Acest mesaj despre alegere trebuie proclamat. Pentru că numai așa va fi înțeles. Și v-am lăsat aici o expresie care e preluată și ajustată de la puritani. Cum spunea cineva, predic ca și cum totul depinde de om și mă rog ca și cum totul depinde de Dumnezeu. Eu am datoria să predic. Tu ești responsabil, tu trebuie să faci ceva, tu trebuie să crezi în Iisus Hristos, cum vom vedea, să primești răscumpărarea Lui. Să crezi în jertfa Lui Hristos, apoi să asculți de Duhul Lui Dumnezeu, astea sunt responsabilitățile tale. Dar când eu mă rog, spune acest slogan, dacă vreți, știu că numai Dumnezeu a putut să facă lucrurile acestea și știu că totul depinde de Dumnezeu. Și încerc să țin, cu alte cuvinte, în echilibru, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Cele două sunt ca două aripi. Numai așa navigăm, zburăm frumos în adevăr, ținându-le în echilibru. Dumnezeu este suveran, dar și omul este responsabil. Cum le împaci pe acestea două, nu-i simplu. Și îmi amintesc de Spurgeon, un mare predicator în secolul XIX, care a fost întrebat cum să împace responsabilitatea omului și suveranitatea alegerii lui Dumnezeu. La care predicatorul a răspuns, simplu, eu n-am căutat niciodată să împac doi prieteni. Cele două trebuie să meargă împreună, așa să ne ajute Dumnezeu. Bun, am trecut de partea mai grea acestui mesaj cu alegerea și am dorit să vă stimulez, să vă învăț, să vă încurajez să vorbiți despre alegere. E aici în Scriptură. Nu vă faceți că nu-i aici și să nu vă fie frică de această minunată învățătură care poate să-ți aducă multă binecuvântare sufletului tău. În toată smerenia, evident. Și dacă vorbești despre alegere, să o faci în toată smerenia și Dumnezeu să primească toată lauda. A doua lucrare, a doua binecuvântare menționată de apostol aici, versetul 7, este răscumpărarea. Această lucrare a fost lucrarea Fiului, Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. Acum, despre această idee a răscumpărării se poate vorbi foarte mult, o găsiți explicată și în Coloseni, și în Romani, și în Evrei, și în Ioan. Sunt mai multe metafore care vorbesc despre mântuirea noastră. Una este aceasta cu răscumpărarea. Sunt altele mai puternice, dacă vreți. De exemplu, când se vorbește despre mântuire în Evrei, veți găsi mai des ideea de ispășire. Mântuirea ca ispășire. Da. În Coloseni veți găsi mântuirea ca împăcare. În Efeseni și în Galateni veți găsi și ideea mântuirii ca înfiere, adopție. Toate acestea sunt metafore, imagini, ca să ne ajute pe noi să înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Iisus Hristos. Aici domină ideea răscumpărării și a înfierii, după cum vom vedea. Este scopul venirii lui Iisus Hristos. Dacă citim în Marcu, capitolul 10, versetul 45, Domnul nostru spune așa, căci Fiul omului, cu referire la El, n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Pentru asta am venit, spune. El știa, Domnul nostru Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Logosul, da, întrupat, a venit Dumnezeu întrupat la noi ca să ne mântuiască din interior, să recapituleze viața pe care Adam n-a reușit să o trăiască. Așa spuneau unii din părinții bisericii, că Iisus Hristos a trăit viața pe care Adam trebuia să o trăiască perfect. Și n-a trăit-o perfect. A venit al doilea Adam, care este Iisus Hristos și care a recapitulat în el și viața perfectă, sfântă înaintea lui Dumnezeu și de aceea Tatăl i-a primit viața și jertfa lui, pentru că a fost o jertfă perfectă, care era desprăcată de orice formă de egoism. Această răscumpărare a noastră, răscumpărarea, apropo, cuvântul acesta vrea să însemne o plată pentru eliberare. Dacă vrei să eliberezi un rob sau pe cineva care e închis undeva, plătești un preț, o plată și îl răscumperi, da? Ca să-l eliberezi din închisoare sau din robie, din altceva. De aceea, Apostolul Pavel, în două texte, cel puțin, sunt și altele, arată că noi oamenii am avut de la început două probleme. Primul text este din Romani 6:6, unde apostolul vorbește despre primul tip de robie. El zice așa: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, pentru ca trupul păcatului, și se referă la carnea aceasta, firea pământească, să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Deci lucrarea lui Hristos, spune apostolul Pavel, răstignirea lui a fost un act de plată, de răscumpărare a noastră, ca să ne elibereze din robia păcatului. Asta este prima problemă pe care ne-am avut-o. Sau în un alt text, în Romani 7:14, apostolul folosește o altă expresie, dar similară, spune el: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Ați înțeles ideea? Deci, ce face răscumpărarea? Ne eliberează de robia păcatului. Un alt text, în Galateni 4, la versetul 4 la 5, vorbește despre al doilea tip de robie. Galateni 4. Spune aici apostolul Pavel: când a venit împlinirea vremii, da? Adică după ce Dumnezeu a conceput planul, a hotărât, acum intră în istoria omenirii Fiul meu. Acum are loc întruparea. Deci când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, adică avea natură umană, născut sub lege, pentru că era evreu. De ce? Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Deci a doua noastră problemă a fost că eram sub o lege. Sub care lege? Și tot în Galateni 4:3 citim că noi eram nevrâsnici, imaturi, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. De aceea Hristos spune în capitolul 3:13, Iisus Hristos, când a venit, ce a făcut? Ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Și acesta a fost Hristos. Ce a făcut Hristos? Ne-a răscumpărat, ne-a eliberat din robia păcatului, din robia legii, a învățăturilor începătoare, ineficiente ale acestei lumii, și s-a făcut blestem pentru noi. Asta înseamnă răscumpărare. Deci, cu prețul vieții lui, a sângelui său, noi am fost făcuți liberi. Liberi. De aceea spune apostolul Pavel, ne întoarcem la Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea, avem iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Prețul răscumpărării care a fost? Sângele lui Iisus Hristos. Scopul răscumpărării a fost iertarea păcatelor și înfierea noastră. Cum să explici această lucrare excepțională? Aș vrea să vă dau un citat dintr-un mare gânditor, teolog al bisericii, pe nume Maxim Mărturisitorul. Am găsit aceste idei concentrate foarte frumos într-o scrisoare, niște răspunsuri pe care le-a dat el unuia pe nume Talasie. Iată ce spune Maxim, care era un teolog al bisericii. Citez: luând deci Domnul osânda aceasta păcatului meu liber ales, adică pătimirea, stricăciunea și moartea cea după fire, s-a făcut pentru mine păcat prin pătimire, moarte și stricăciune, îmbrăcând de bunăvoie prin fire osânda mea. El, care nu era osândit după voia cea liberă din el. A pus-o altfel decât Apostolul Pavel, ideea este aceeași. El, care n-avea nevoie să moară pentru păcatele lui, că era curat, el care, deși era liber să păcătuiască, n-a păcătuit niciodată, s-a pus în locul nostru, a luat povara noastră, ne-a răscumpărat, a luat totul asupra lui, de dragul nostru. De aceea statutul nostru s-a schimbat. Răscumpărarea înseamnă că din rob ai fost făcut fiu. De aceea el este fratele nostru. Asta spune în Galateni capitolul 4, cred că versetul 7, zice așa acolo: așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Slavă Domnului pentru aceasta. Și mai este încă un verset care argumentează această tranziție foarte frumoasă. Noi știți cum suntem numiți în cer și cum vom fi numiți. Citim din Apocalipsa 5:9. Aici este iarăși o prezentare a gloriei cerești, ce se întâmplă în existența cealaltă, în forma de existență, da, spirituală. Se spune despre cei mântuiți că ei cântau cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Noi suntem răscumpărații lui și vom popula cerul. Răscumpărații lui. Asta a făcut Hristos Domnul, slăvit să fie numele. Și mai avem ceva. O a treia lucrare pe care Pavel în rugăciunea lui o menționează, da, așa cu răsuflarea aproape tăiată. Ne întoarcem în Efeseni 1 și de la versetul 13 și 14 spune că voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El, în Hristos. Da? Vedeți cum vine la responsabilitatea noastră? Ce avem noi? Ce responsabilitate avem aici? Să credem. Ați crezut în El. Și, ca urmare, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre slauda slavei Lui. Deci, Fiul a realizat pe cruce mântuirea noastră, răscumpărarea. Dar putea să fie o teorie. Putea să fie o afirmație pierdută undeva în istorie. De aceea Dumnezeu a mai făcut ceva pentru noi. Ne-a mai dat o binecuvântare. Nu doar că ne-a ales, ne-a chemat afară din lume, altfel spus. Nu numai că ne-a răscumpărat și ne-a făcut din robi ai păcatului fiii lui, dar a venit cu Duhul Său în inima noastră și ne-a adus siguranța mântuirii. Adică Duhul a venit și a aplicat lucrarea de răscumpărare drept în inima noastră. Ați observat că Duhul lui Dumnezeu aici este numit în trei feluri. E făgăduință, e pecete și este arvună. Făgăduința înseamnă promisiune, pentru că El este Duhul promisiunii. El este o pecete, e un sigiliu, adică. Și El este arvună sau garanție. Ce înseamnă acestea? Că Duhul lui Dumnezeu, atunci când intră în inima unui om, îl sigilează. Știți ce este un sigiliu? În vechime era un semn de autoritate și de proprietate. Puneai un sigiliu pe ceva, era proprietatea respectivului. Când crezi în Hristos, spune Apostolul, Duhul vine în inima ta și te pecetluiește. Ești al meu. Ești proprietatea mea. Și trebuie să știi lucrul acesta, să-l accepți. Îți aduce un fel de sentiment de siguranță, de garanție în inimă. Dar uitați, textul ne ajută pentru că are trei afirmații clare aici. Cum am auzit despre răscumpărare? Versetul 13, prima parte spune, ați auzit cuvântul adevărului. Deci, întâi ai auzit despre răscumpărarea în Hristos. Și asta trebuie să punem acolo, cuvântul adevărului. Cum am primit mântuirea? Deci, întâi ai auzit-o și cum ai primit-o? Partea a doua a versetului spune că ați crezut în El. Deci, prin credința în Iisus Hristos. Ai auzit cuvântul și apoi ai primit prin credință. Și cum știi că ești mântuit? Prin pecetluirea făcută de Duhul Sfânt. Această metaforă foarte frumoasă îmi place deosebit. De ce? Ideea de pecete sau sigiliu are mai multe ramificații. De exemplu, pecetea arată identitatea cuiva. Când ai pus pecetea, vorbește despre cine ești. Dar nu numai atât. Este și un semn de a securiza conținutul. De exemplu, dacă scrieai o scrisoare cuiva, ca să știe că vine din partea ta, din partea unei autorități. Deci, sigiliu însemna sau pecetea însemna autoritate, identitate și siguranță, securizare, în sens de protecție. Toate acestea le-a făcut Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în Romani 8, versetul 15 și 16, ce scrie din nou Apostolul Pavel. Voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Adică, care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Și Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Deci este ceva în noi care ne confirmă identitatea noastră, că suntem fiii lui Dumnezeu. 2 Corinteni 1 cu 22. Aceeași idee. Dumnezeu ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Ce înseamnă arvuna? Garanție. Când te duci să cumperi ceva la... când te duci la bancă și vrei un împrumut. Știți că nu-ți dă împrumutul pe ochi frumoși, ci cere o garanție. Cu ce garantezi? Cu salari, cu casă, cu pământ? Așa banca îți dă împrumutul. Da? Dacă nu ai avansul acela, garanția aceea, nu primești. Ce spune Apostolul Pavel este așa, că toți credincioșii au primit în inimă garanția deja. Arvuna prin prezența Duhului Sfânt. Și în 2 Corinteni 5 cu... S-ar putea să fie versetul tot 5, 2 Corinteni 5, când vorbește despre înviere, da, spune așa că cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Pentru ce iar vuna Duhului? Și versetele dinainte vorbesc despre învierea noastră trupească. Deci cine are Duhul lui Dumnezeu în el, are, pe lângă faptul că are siguranța identității, a proprietății, că ești proprietarul lui Dumnezeu, ți se dă și garanția învierii tale viitoare. Oricine are Duhul lui Dumnezeu așteaptă cu speranță învierea morților și viața veacului ce va să vină. În concluzie acestui mesaj, avem binecuvântări cerești. Ele sunt din cer, nu sunt de la noi. De-aia le spune binecuvântări din locurile cerești. Aceste binecuvântări le primim cu smerenie și cu laudă. Ce-a făcut Dumnezeu pentru noi? Tatăl ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Fiul ne-a răscumpărat, a plătit pentru păcatele noastre, pentru robia noastră și ne-a eliberat. Și Duhul ne-a pecetluit, ne-a dat siguranța și garanția că suntem ai lui Dumnezeu, din robi, ne-a făcut fii, frați cu Hristos. Duhul lui Dumnezeu a venit și a aplicat această mântuire drept în inima noastră. Și ați văzut deja și vom mai vedea în ce va veni, că Dumnezeu face lucrarea aceasta prin două mâini, cum le spunea un teolog al bisericii pe nume Irineu. El zicea că Dumnezeu când lucrează în planul lui de mântuire, lucrează prin Duhul și Cuvântul Său. Și reformatorii mai târziu au preluat această idee și au zis, cum lucrează Dumnezeu? Întâi prin cuvânt. Cuvântul îți vorbește în auzul urechilor tale, ca să înțelegi la ce te cheamă Dumnezeu, să-ți spună adevărul despre tine. Întâi auzi cuvântul, că ai nevoie de un mântuitor, ai nevoie de o eliberare, trebuie să ai o nouă identitate. E posibil lucrul acesta, asta e cuvântul. Dar apoi, acest cuvânt nu aduce rod dacă nu lucrează și Duhul. Duhul lui Dumnezeu, care așa cum a lucrat în inima Lidiei, i-a străpuns, i-a mișcat inima. Auzi cuvântul și vine și Duhul. Acest tandem sfânt, lucrarea cuvântului din exterior și lucrarea Duhului din interior, produce nașterea din nou, mântuirea și aduce siguranța mântuirii. De aceea cuvântul trebuie crezut și Duhul trebuie ascultat. Cel mai bun răspuns la această învățătură de astăzi este prin laudă. Lăudați-L pe Dumnezeu mai mult. Poate că atâta tot ți se cere astăzi, înțelegând cum a lucrat Dumnezeu mântuirea ta, ce a făcut El pentru tine, investiția, consumul acesta divin, a trebuit să dai și tu un răspuns. A trebuit să-ți pleci genunchii, să te rogi, să-i mulțumești lui Dumnezeu. A trebuit să-i cânți laudă Domnului, pentru că te-a ales și pe tine, te-a răscumpărat și te-a pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt. Sigur, toate acestea sunt spre lauda slavei Lui. Domnul să primească inima noastră înaintea Lui și laudele noastre și mulțumirile noastre. Acestui Dumnezeu minunat, suveran și plin de milă, să-i fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.